Velkommen til HRS Radio, Sara Asme Rasmussen.
Takk.
Du kom til Norge som flyktning fra Syria I 1995. Mm. Du betegner deg som kulturell muslim,
ja.
Apostat, ateist, jeg føyer til skribent, rabulist, islamkritiker, mm. menneskerettighetsforkjemper, kanskje feminist. Det
Det var en lang liste.
Det noe du savner?
Nei, ikke foreløpig.
Si meg, Norge går nå inn I et mangfoldsår hvor vi skal feire det etniske og kulturelle mangfoldet I landet. Samtidig så eksisterer integreringsproblemer av forskjellig art. Mm. Gjør du deg noen tanker for det året vi nå går inn I?
Jeg tenker at det veldig positivt at vi I Norge har fokus på inkludering og at de fleste borgere positivt innstilte til kulturelt mangfold. Og at den rene rasismen synes jeg finnes I svært, svært liten grad. Men samtidig så synes jeg at den forståelsen for kulturelt mangfold iblant kan være direkte skadelig for integrering. Fordi man har tendens til å akseptere at alt mulig, at retten til å være forskjellig, og fokusere på det som skiller oss mennesker og borgere fremfor det som forener oss, altså de sære kulturelle praksiser og holdninger. Og det ikke helt sunt etter min mening.
Altså, tenker du på det at toleransen for det kulturelle mangfoldet utartet til en form for kulturrelativisme, hvor man tolererer også undertrykkende praksiser?
Riktig. Det som kulturrelativismens paradoks at den preker mangfold og frihet og retten til å være seg selv. Og samtidig så skaper dette tankemønstret lukkede soner I samfunnet, og det gjør at frihet legitimerer ufrihet. Man gir kollektiver frihet til å undertrykke individer innenfor disse kollektivene. Så jeg tenker at kulturelt mangfold veldig positivt. Det berikende for alle, både for norsk kultur, for alle oss som borgere I dette landet. Det veldig inspirerende. Det fint å smelte sammen forskjellige kulturer, altså musikktradisjoner, klestradisjoner, litteratur, alt mulig, men at det må faktisk må skille mellom det som positivt og det som hemmende for integrering. Man skal ikke tolerere brudd på menneskerettighetene I kulturvernets navn, og man skal ikke tolerere brudd på landets lover heller.
Man tolererer kulturer som stenger seg ute fra storsamfunnet og som kanskje har undertrykkende praksis I sin midte. Berører dette islam?
I veldig, veldig stor grad. Det gjelder faktisk særlig for islam I dag. Altså, islam egentlig ikke, jeg vil ikke si at islam som religion primitiv eller voldelig, slik mange kanskje alt for mange later til å tro I dag. Islam I likhet med de fleste religioner en religion som barn av sin tid, sin geografiske opprinnelse, og som åpen for tolkning. Det finnes forskjellige tolkninger, det finnes mer liberale tolkninger også I islam. Men problemet med islam I dag at det som dominerer I den muslimske verden og blant muslimer I Vesten en fundamentalistisk, en radikal, en reaksjonær forståelse av islam. Jeg tror, og det jeg vil kalle det også islamisme, altså det politisk islam som gjør at muslimer har store integreringsproblemer i vestlige samfunn. De er ikke mottagelige for rett og slett for opplysningens ideer, og de er det der å være tilhenger av en såpass en totalitær ideologi gjør at man lukker seg inne. Det blir noe slags det minner kanskje litt om kommunismen, selv om kommunismen var en ateistisk ideologi. Og det er viktig, veldig viktig, synes jeg, å holde skille mellom islam som religion og islamismen.
Ja, la meg få lov til å utfordre deg litt på akkurat det punktet, fordi at hvis jeg forstår deg rett, så sier du det vi har er bare forskjellige tolkninger av islam, og man kan i grunnen ikke si at noen tolkning er mer opprinnelig eller mer ekte enn noen annen. Mm. Altså du går imot et essensialistisk syn på islam, forstår jeg det
rett? Ja, riktig, helt riktig. Mm.
Men kan man ikke faktisk med styrke argumentere for at det man nå kaller islamisme simpelthen er klassisk islam, slik den har blitt utlagt av islamske rettslærde gjennom århundrene?
Det har jeg hørt flere ganger, og det er derfor jeg prøvde å understreke at det finnes et skille. Jeg er klar over at det finnes mange som oppfatter islam slik at den i sin klassiske form ligger nærmere islamismen slik vi kjenner den i dag. Og da tenker man på jihad, altså hellig krig, som har vært et viktig element i islamsk tradisjon
og historie. Og som var noe Mohammed selv bedrev.
Ja, absolutt, absolutt.
Og her ligger jo noe av problemet.
Ja, ikke sant. Så du har det at det finnes, at islamismen egentlig ikke er noe så veldig radikalt forskjellig fra islam. De har hentet sin legitimering i skriften og islamsk historie. Det stemmer. Og det er også, jeg må også si at det blir også feigt eller dumt å benekte at det finnes litt skille mellom religioner, altså som gjør at noen religioner har lettere for å tilpasse seg det moderne sekulære samfunn enn andre. Islam har en lengre vei. Det er langt større utfordringer i å reformere islam og modernisere islam enn det har sikkert vært å gjøre det samme med kristendommen. Og det er på grunn av elementer i islam. Så dogme, for eksempel, en viktig hindring mot reform er dogme om Koranen, at Koranen er evig og uforanderlig, og at det stammer direkte fra Gud, og at det ikke er mennesker som har notert ned en åpenbaring. Det gjør at skriften blir, at du har der kjernen til dogmatismen, og at skriften blir veldig vanskelig å nytolke. Når det finnes klare bud, så blir det veldig vanskelig å finne en god, eller en mer liberal tolkning av disse. Altså for eksempel straffene som står i klartekst. Men når det er sagt, og selv om det finnes store utfordringer, spesielt for islam, så tror jeg at det finnes samtidig håp. Fordi religioner utvikler seg hele tiden, og det faktisk finnes noe bevis på, det finnes forsøk på nytolkninger som baserer seg på islamsk historie og tradisjon og på Koranen, og som klarer å forene islam og menneskerettighetene. For eksempel har sosialantropologen Fatima Marnissi, som er av marokkansk opprinnelse, har skrevet bibliografi, har prøvet å rekonstruere islamsk historie, særlig med fokus på kvinnespørsmålet. Og det finnes mange liberale muslimer nå, muslimske ledere i verden i dag, som for eksempel imamen som var på besøk i forbindelse med filmvisningen Gender Me, han Yahya Abdullah. Han är en imam från USA. Jag hade en samtale med ham igår. Och då diskuterade vi akkurat detta med islam, möjligheterna för nytänkning och reform i islam. Och det han som är hans förståelse av islam är att det stammer från en lärd i Sudan som heter Mohammed Mahmoud Taha. Där uppfattas då det budskapet som todelt. Man har det eviga budskapet och så har man det historiska budskapet. Och så anser man de delarna av Koran som blir uppenbart i Mekka som det eviga budskapet som ska gälla för muslimer idag. Och mens de medianska, alltså verserna som blir uppenbart i den första politiska enheten Medina, som historiskt bundet. Och därmed faller bort alla de politiska och juridiska regleringarna.
Låt mig bara få lov att skjuta in någon tanke runt det här. Detta med islamsk reform är ju något som är i vinden och något folk hoppar väldigt på. Och det är väldigt lätt att förstå att muslimsk kultur kan utveckla sig radikalt. Den islamska världen kan erfara en sekulariseringsprocess. Man kan tänka sig att det utvecklas religionsformer som ligger väldigt långt undan det klassiska. Men det som verkar mycket mer problematiskt, slik jag ser det, är en normativ teologisk utläggning av islam som är liberal eller som är kompatibel med det vi i västern förstår med mänskligheter. Och bara för att relatera det till det du akkurat sa i stad om de om surerna från Mekka och Medina-perioden, alltså i klassisk islamsk teologi, så är det faktiskt lika att det är nettopp Medina-verserna som är de tyngste och mest autoritativa för de är sena och för de man alltså menar att uppenbaringen har en progressiv natur. Så här verkar det som att man begir sig ut på ett projekt som kanske är teoretiskt möjligt, men som liksom stöter emot allt som finns av normativa föringar i islamsk teologi och islams historia.
Här må jag vara helt enig i allt du sa faktiskt. Men när jag nu snackar om möjligheten för nytänkning och reform i islam, så snackar jag faktiskt om det, att det finns teoretisk möjlighet. Samtidigt så, och så fortäller jag att det finns försök på detta i praxis. Samtidigt så är jag väldigt pessimistisk för jag ser att slike nytolkningar inte blir accepterat av det religiösa etablissemanget och blir blankt avvist. Så det som dominerar idag är då de teologiska rigida utläggningar av skriften där nettopp reguleringar, alltså juridiska och politiska reguleringar är i fokus och kärlighetsbudskapet har då totalt drucknat i detta här. Och så är det slik då att jag är ateist och för mig så är det jag ser på nytolkningsförsök som ett ja, som jag önskar dem välkommen och jag hoppas att de som väljer denna vägen, alltså jobba innanför islam för att få till en positiv utveckling. Jag hoppas att de lyckas. Samtidigt så följer jag att det är man ibland så går det på rationaliteten lös, alltså att pröva och finna en väg ut av, alltså pröva att förena islam och mänskligheterna, att väldigt många av dessa försök på nytolkning är rena intellektuella självmord.
Ja, alltså islamkännaren Robert Spencer för exempel säger det att det har varit helt tipptopp det om de islamska reformatorerna hade rätt, men problemet är alltså att de har hela det historiska materialet emot sig och det är ju väldigt väldigt viktigt sagt, de har ju då som Muhammeds eget exempel emot sig.
Ja, jag vet
det. Är liksom gränser för vad man kan reformera när själva fundamentet alltså är ja, ett helt annat.
Men alltså som sagt så står jag utanför som ateist och jag menar att visst man ska vara redelig og ærlig og, og, og fornuftig, så det veldig, veldig utfordrende å skulle nytolke islam i slik måte at den skal bli humanistisk og kvinnefrigjørende og, og totalt forenlig med menneskerettigheter som, som i en moderne oppfinnelse. Men samtidig så jeg litt pragmatisk, så jeg oppmuntrer og støtter folk som vil jobbe innenfor, altså prøve å forandre gjennom press innenfra. Så jeg tror at vi må samtidig som vi må så akseptere at det finnes forskjellige måter å løse dette problemet med islam på. Altså både reform innenfra og det å stå utenfor og være en kritisk røst.
Så kanskje dette rett og slett bare et spørsmål om to forskjellige strategier til samme mål. Den ene strategien absolutt. Sier, vi må så si bederve religionen innenfra, og den andre sier vi angriper den utenfra.
Men det er sant.
Målet i utgangspunktet, altså at den klassiske versjonen av religionen må knekkes.
Yes.
Men ok, veldig interessante ting, men la oss nå ta spranget litt inn til situasjonen i Norge. La oss anlegge et integreringsperspektiv. Tror du at vi har, at vi ser en reell islamisering i Norge?
Det frykter jeg, ja. Jeg bekymret for situasjonen, fordi jeg ser at flere, særlig unge, blir radikalisert. At det blitt mer fokus på islam, det at slør blir mer og mer utbredt, så et veldig et faresignal som forteller mye om det som skjer i muslimske miljøer. Så jeg tror at vi, den islamistiske bølgen har nådd Europa egentlig for lenge siden, men at vi begynner å se det tydelig nå.
Ja, tror du dette grupperinger som vil organisere seg politisk, som kommer til å utøve politisk press i tiden fremover?
Det må alle gode krefter prøve å hindre, men jeg ser at hvis det ikke blir en kraftig motstand mot en slik utvikling, så går det dessverre den veien. Jeg har snakket med mennesker i, altså folk i det muslimske miljøet, og nylig fikk jeg høre at det faktisk jobbes målrettet, og at det finnes grupper som kommer fra utlandet, altså fra muslimske land, og som driver propaganda på gatene og faktisk banker på dører rundt omkring og prøver å organisere muslimer. Og dette her er sikkert, det må være, jeg tenker at dette må være brorskapet som står bak, eller en annen islamistisk gruppe. Jeg tror at islamistene blitt såpass organiserte internasjonalt at det all grunn til å frykte. Men samtidig så må vi ikke, vi må være bevisst dette. Jeg tror at ikke for eksempel at det å holde tilbake kunnskap, informasjon mener jeg, en god strategi. Det eneste som kan få oss til å skape et godt samfunn, hvor det ikke finnes lukkede miljøer, enklaver, hvor alle er like, og hvor rasismen absolutt ikke får vekstvilkår. Det veien til det samfunnet må gå gjennom. Og tørre å se faresignalene, og tørre å se problemene, og prøve heller å løse dem, og ikke bare stikke dem under teppet.
Ja, men altså, en veldig synlig side av islamiseringen er at man ser veldig mange kvinner som går med slør, unge menn som går med veltrimmet skjegg, unge muslimer legger seg i selen for å leve efter moralske normer og regler, og hvis det begrenset seg til det, så var det jo for så vidt greit. Det kunne man akseptere. Noen lever på den måten, andre på en annen måte. Det går på smak og preferanser og sånne ting, men ser du at dette her vokser ut over den utover privatsfæren og blir en politisk kraft som ønsker å styre samfunnet?
Det er her problemet ligger, fordi jeg mener selvsagt at religionsfriheten er veldig viktig. Et viktig prinsipp og en viktig menneskerett, og det skal respekteres. Og jeg synes også at religioner har alle positiv verdi i den enkeltes liv i samfunnet. Så det der er ikke problematisk at man viser sin religiøse identitet eller at man følger bestemte regler, for eksempel avstår fra å drikke alkohol. Det tror jeg ikke noen har problem med i Norge med å akseptere. Problemet melder seg i midlertid når religion blir presset inn i politikken og i den offentlige sfæren i områder som burde være stengt for religiøs innflytelse. I alle former egentlig. Problemet med islam i dag er at nettopp på grunn av islamistisk vekst er at det forsøkes å påtvinge andre og påtvinge samfunnet religiøse reguleringer, hvilket er egentlig absurd. Og det har vært mange nå forsøk faktisk i Norge og i Europa på å innføre noen sharia-reguleringer for muslimske borgere. Og dette betyr at muslimer prøver å ha et eget rettssystem, altså sikter mot det, noen av dem.
Og det, la oss være litt konkrete her. Hvilke moskéer, hvilke imamer, hvilke bevegelser på norsk jord er det hvor du ser den største faren for disse tingene?
Jeg har ikke lyst til å gå inn i dette her, så navngi personer eller menigheter.
Fordi det kan være farlig, eller?
Nei, men det er fordi det er også viktig å forsøke å holde en viss form for samtale gående med de muslimske ledere. Islamsk Råd Norge, som er paraplyorganisasjonen for norske som muslimske menigheter. Jeg kan ikke se at de fremmer integrering eller motarbeider blanding av religion og politikk. Jeg mener tvert imot at de bidrar til at et slikt skille blir nesten visket ut, og at de forverrer derfor situasjonen. Dette her fører til å skjerpe motsetningene mellom muslimer og resten av samfunnet.
Samtidig må jeg si et av de virkelig få klare lyspunkter jeg har sett i den utviklingen er jo når Islamsk Råd Norge, det var etter at Shoaib Sultan ble generalsekretær, de gikk da ut med en erklæring som sa at man skulle godta og tolerere at mennesker skiftet religion. Det er jo et klart brudd med et klassisk dogme innen islam.
Det er det, og det var veldig, veldig bra. Men, og jeg håper at et islamsk råd følger denne linjen og kommer med slike tolkninger i fremtiden også. Men det jeg var skeptisk til da jeg hørte dette, var at det etter dette her var resultat av et dialogprosjekt mellom Islamsk Råd og mellom Kirkelig Råd, som gikk over 14 år. Og at etter å ha lest mange protokoller fra disse dialogene, så skjønte jeg at temaer som handlet om menneskerettigheter, altså muslimske kvinners stilling, homofile stilling, barns stilling i muslimske miljøer, ble nesten ikke berørt. Og det å fokusere på konvertering for meg virket ikke så... jeg var ikke så glad, selv om dette veldig liberal tolkning, fordi dette her handlet mer om konkurranse religioner imellom enn faktisk respekt for menneskerettigheter, slik jeg tolket det.
Ja, samtidig så har det jo vært et problem i Norge at enkelte konvertitter har blitt plaget og banket opp og sånne ting, så det var vel reaksjon på det.
Mm.
Og sånn sett en positiv sak. Men si meg, hva mener du om mellomkirkelig råds dialogarbeid generelt? Du har sagt litt, men vil du si mer?
Jeg mener at de har de beste hensiktene. Jeg har vært i kontakt med noen der, og har fått et veldig, veldig positivt inntrykk. De prøver å gjøre noe positivt i samfunnet. Men jeg har likevel ikke tro på at dialog er veien å gå akkurat i dagens situasjon. Jeg er litt skeptisk til dialog fordi jeg mener at visse former for dialog og i visse sammenhenger, når man legitimerer motparten, kan være direkte skadelig og kan hindre en utvikling i mer sekulær eller, skal vi si, humanistisk retning. Fordi det kan sementere posisjonene. Når man da er dialogpartnere og direkte eller indirekte godkjenner den andres standpunkt for å holde den her hyggelige stemningen, så legitimerer man det standpunktet. Så jeg mener at ja, dialog er bra og viktig og riktig, men ikke alltid. Noen ganger så gjelder det bare å konfrontere. Når for eksempel Islamsk råd nekter å ta avstand fra dødsstraff for homofili, så mener jeg at å fortsette dialogen med dem er det samme som å bidra til drap, rett og slett. Så da er det viktig å markere avstand til slike holdninger og bryte dialogen. I Norge så er vi blitt veldig opptatt av dialog. Vi snakker om dialog i alle sammenhenger og tror at dette er veien til paradiset, til frelsen, til det flerkulturelle samfunnet. Det skal ta av, alle problemer blir fjernet bare vi sitter og snakker sammen over en kopp kaffe. Vi glemmer at det fremskrittet mot mer respekt for mennesker, altså individer, er resultat av historiske konfrontasjoner mellom forskjellige prinsipper, visjoner, ideer. Så det har ikke skjedd gjennom dialog. Og derfor må vi også akseptere at konfrontasjon bør være også en metode i noen situasjoner.
Sara, hvis du skulle gi den norske offentligheten et godt råd, et tips for den offentlige debatt i tiden vi har foran oss, hva vil du si da?
Ja, altså det jeg tenker på mest er at vi må lære å altså tørre se på problematiske sider, på problemer i samfunnet. Det er tendens i media til å unngå betente temaer eller ikke formidle informasjon som kan føre til noe mer spenning. Men jeg mener tvert imot at det som hvis vi nå ikke tar problemene på alvor og prøver å løse dem nå, så kommer de til å vokse seg så store i fremtiden at det vil ikke være positivt verken for norsk samfunn eller for muslimer.
Våg å snakke om det.
Ja.
Takk til deg, Sara Asmeh Rasmussen.
Takk.